Efirde Azadlik Radiosu, Toshkentda saat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 6-sentyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, Pragadagi studiyadaman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Nodira kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Navoiydagi 64-46 sonli qamoqxonadan yana bir dindor mahbusning jasadi keldi. Tojikiston poytaxtidagi tungi klubda sodir bo'lgan portlashni uyushtirganlikda gumonlanib, 2 kishi hibsga olindi. Yevropa parlamenti BBN'ning o'limi yuzasidan shaffof tergovga chaqirdi. Yevropadagi eng kambag'al davlat hisoblanmish Moldovada o'tkazilgan referendum muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Pokiston shimol-g'arbidagi politsiya binosiga qilingan hujum oqibatida 17 politsiyachi halok bo'ldi, 40 dan ortiq odam jarohatlandi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Qamoqdan yana bir e'tiqod mahbusining jasadi keldi. Qamoqda o'ldirganlar aytayotgan 37 yashar Shavkat Olimxo'jayevning onasi bilan suhbat. Diniy qarashlari uchun qamalgan Xayrulla Hamidov prezidentdan kechirim so'radi. Yoshlar telekanalida tozalash ishlari boshlandi. Ikki xodim poraxo'rlikda ayblanib ishdan bo'shatildi.
Davrda masul kotib bo'lib ishlagan Dilbar Qosimova, keyin Yoshlar teleradio kanalida texnik masalalar bo'yicha masul Dilshod Muhammedov ishdan bo'shatilgan.
O'zbek dori-darmon bozorida nima gap degan savol javobini ham bugungi eshittirishimiz davomida qidiramiz. Shuningdek, bugungi eshittirishimizdan mintaqa yangiliklar bilan birgalikda erkin mikrofon va chodir xayol rukunlari ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalsak-da, hozir so'z navbatini xabarlarni kuzatayotgan hamkasbim Nodiraga bersak, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekistondan olingan ba'zi xabarlar. Navoiydagi 64-46 sonli qamoqxonadan yana bir dindor mahbusning jasadi keldi. Marhum mahbus Shavkat Alimxo'jayevning onasi Toshkent shahri Sergeli tumanida istiqomat qiluvchi Nasiba Alimxo'jayeva so'zlariga ko'ra, tungi soat 3'larda olib kelingan o'g'lining tanasida qiynoq alomatlari bo'lgan.
O urgan ani bitta o'ng ko'zi ketilgandek o'zi boshini ketgan naqa tepada bu quloqdan quloqigacha kesilgandek tikilgan deyorlar. Qiynagani ko'rinib turibdi. Etki ertalab anaqa ertalabki chiqarasiz naqaga dedi.
Navoiy qamoqxonasida qiynoqlardan o'lgani aytilayotgan 37 yoshli Shavkat Alimxo'jayev 1999 yilda Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib, 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. O'zbekistonlik huquq faollariga ko'ra, bu so'nggi oy ichida qamoqxonadan jasadi chiqqan 4-chi mahbusdir. Ushbu mahbusning onasi Nasiba Alimxo'jayeva bilan suhbat dastur davomida. 27 may kuni Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sud tomonidan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan jurnalist Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas Hamidova o'g'li amnistiyaga ilinganiga 100% ishonchi komil ekanini aytmoqda. O'g'li bilan uchrashgan Muqaddas Hamidovaga ko'ra, Xayrulla O'zbekiston prezidenti nomiga afv so'rab maktub yozgan va yaqinda bu maktubga afv etilsin, ammo yakuniy qarorni qamoqxona ma'muriyati qabul qilsin mazmunda javob kelgan. Shu bilan amnistiyaga tushuvchi mahbuslar toifasiga kirgan Xayrulla Hamidovning onasi Navoiyning Qiziltepa tumanidagi qamoqxona ma'muriyati uni ozodlikka chiqarishga ishonchi komil ligini ta'kidladi. Muqaddas Hamidova bilan suhbat ham dastur davomida. O'zbekiston Qirg'iziston chegara qo'shinlari podpolkovniki Ismatulla Narboyevni Qirg'izistonga qaytardi. Qirg'iziston chegara qo'shinlari xizmati rahbari birinchi o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekovning Ozodlik radiosiga aytishicha, podpolkovnik 6-sentyabr kuni yurtiga yetib kelgan. Qirg'iziston maxsus xizmatlarining kontrrazvedka bo'limi boshlig'i polkovnik Ziyodulla Begmatov hamda Aydarkon chegara punkti boshlig'i podpolkovnik Ismatulla Narboyev 31 avgust kuni yana 2 qirg'iz askari bilan O'zbekiston hududida qo'lga olingan edi. Ziyodulla Begmatov va 2 askar 5 oktyabr kuni oqshom ozod etilgan. Qirg'iz chegarachilari O'zbekistonning Qirg'iziston tomonidan kontrabanda va chegaradan noqonuniy o'tish aybi bilan qo'lga olingan 4 fuqarosi, 3 bojxonachi zobit va maxsus xizmatlarning bir xodimiga almashtirilgan edi. Tojikiston poytaxtidagi tungi klubda sodir bo'lgan portlashni uyushtirganlikda gumonlanib, 2 kishi hibsga olindi. Avvaliga terrorchilik akti sodir bo'ldi deb hisoblagan huquq-tartibot idoralari keyinchalik hodisa yuzasidan bezorilik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'algani xabar qilindi. O'tgan tunda sodir bo'lgan portlashda kamida 7 kishi jarohatlangan, ulardan 2 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Shu yil 23 avgustga o'tar kechasi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan qochgan Abdurasul Mirzoyev 6 sentyabr tongida qo'lga olindi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Abdurasul Mirzoyev Dushanbedan 50 km narida joylashgan Fayzobod tumanida milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan ushlangan. Tojikiston prezidenti gvardiyasining sobiq qo'mondoni G'afford Mirzoyevning ukasi Abdurasul Mirzoyev joriy yil Tojikiston Oliy sudi hukmi bilan 30 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Mintaqaga oid yana bir xabar, Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jeffri Gedmin Qirg'izistonga bordi. 3 kunlik safari davomida Gedmin Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva qabulida bo'ladi va mamlakat ziyolilari, jurnalistlari hamda talabalar bilan qator uchrashuvlarda ishtirok etadi. Shuningdek, Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidentining O'sh shahriga borishi ham rejalashtirilgan. Ushbu to'lqinda e'tiboringizni endi xalqaro yangiliklarga qaratamiz. Yevropadagi eng kambag'al davlat hisoblanmish Moldovada siyosiy bo'hronga chek qo'yish maqsadida o'tkazilgan referendum muvaffaqiyatsizlik uchragani aytilmoqda. Mamlakat prezidenti xalq tomonidan saylanish kerakmi yoki parlament a'zolari tomonidan saylanish kerakligi xususida o'tkazilgan referendumda ovoz berish huquqiga ega fuqarolarning 29% ishtirok etgan. Bu haqda Moldova Markaziy saylov komissiyasi kotibi Yuriy Chokan ma'lum qildi. Saylovchilarning ishtiroki, ya'ni referendumning Markaziy saylov komissiyasi tomonidan bo'lib o'tgan deb tan olinishda muhim bo'lgan ko'rsatkich 29.5% ni tashkil qildi, dedi Yuriy Chokan. Chokanga ko'ra, saylovda qatnashganlarning 87% mamlakat konstitutsiyasini o'zgartirish, ya'ni prezidentni umumxalq saylov yo'li bilan saylashni yo'qlab ovoz bergan. Yevropa parlamenti prezidenti Yerzhi Buzek Belarus hukumatini taniqli muxolifatchi jurnalist Oleg Bibenin o'limi yuzasidan to'laqonli tergov o'tkazishga chaqirdi. Bibenin Hartya 97 saytida Belarus hukumatini tanqid qiluvchi maqolalar bilan tanilgan jurnalist edi. Uning jasadi juma kuni Minsk chetidagi dala hovlida sirtmoqqa osilgan holda topilgan. Mamlakat prokuraturasi o'lim sababi o'z joniga qasd qilganlik demoqda, ammo jurnalistning safdoshlari buni inkor qilmoqda.
Мы не верим в то, что это могло быть самоубийство.
Biz buning o'z joniga suiqasd bo'lganiga ishonmaymiz, chunki bunga asos yo'q. Prezidentlik saylovi yaqinlashyapti va Oleg muxolifatdan nomzod Andrey Sannikovning saylovoldi kampaniyasida muhim rol o'ynagan bo'lar edi, deydi Bibenining hamkasbi Dmitriy Bandarenko. Ayni paytda Rossiya va Isroil mudofaa vazirliklari uzoq muddatli harbiy hamkorlik to'g'risida shartnoma imzoladi. Shartnoma vazirlar Anatoliy Serdyukov va Ehud Barak o'rtasida Moskvada o'tgan muzokaralardan so'ng imzolangan. Uchrashuvlar oldidan Serdyukov bir qator zamonaviy muammolar borasida Moskva va Tel-Aviv qarashlari bir-biriga yaqin hamda mosligi hamda kuch ishlatar tizimlarining o'zaro hamkorligi vujudga kelayotgan tahdidlarning oldini olishga xizmat qilishini ta'kidlagan edi. O'z navbatida Ehud Barak Isroil va Rossiya islomiy terrorchilikdan Isroil va Rossiyaga islomiy terrorchilikdan tahdid borligi haqida aytdi. Pokiston shimol-g'arbidagi politsiya binosiga qilingan hujum oqibatida 17 politsiyachi halok bo'ldi, 40dan ortiq odam jarohatlandi. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, mina o'rnashtirilgan mashinada bo'lgan xudkush Lakki Marvat shahridagi politsiya binosiga borib urilgan. Bu keyingi bir hafta ichida sodir bo'lgan 3-chi qonli hujumdir. O'tgan haftada Lahor va Kvetta shaharlarida ibodatga yig'ilgan shia musulmonlarga qilingan xudkush hujumi chog'ida 100 ga yaqin odam qurbon bo'lgan edi. Bu hujumlar uchun mas'uliyatni Pokiston toliblari o'z zimmasiga olgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Qamoqdan yana bir e'tiqod mahbusining jasadi keldi. Qamoqda o'ldirilgan aytilayotgan 37 yashar Shavkat Olimxo'jayevning onasi bilan suhbat. Diniy qarashlari uchun qamalgan Xayrulla Hamidov prezidentdan Sidqidildan kechirim so'radi. Yoshlar telekanalida tozalash boshlandi. Ikki xodim poraxo'rlikda ayblanib ishdan bo'shatildi. O'zbek dori-darmon bozorida nima gap degan savol javobini ham bugungi eshitirishimiz davomida qidiramiz. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon va chodir xayol rukunlari ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Navoiydagi 64/46 raqamli qamoqxonadan yana bir e'tiqod mahbusining, dindor mahbusining jasadi keltirildi. Marhum Shavkat Alimxo'jayevning onasi Toshkent shahri Sergeli tumanida istiqomat qiluvchi Nasiba Alimxo'jayeva so'zlariga ko'ra, o'g'lining tanasida qiynoq alomatlari bo'lgan. Marhumning yuzlari ko'kargan, bir ko'zi esa chanoqdan chiqib ketgan va bosh miya suyagi ochilgan. Tungi soat 3lar atrofida marhumning jasadi ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan olib kelingan va o'sha zahotiyoq dafn etilishi qat'iy bir tarzda talab qilingan. Ozodlik bilan suhbatda Nasiba Alimxo'jayeva o'z o'g'li jasadi bilan birga yana bir mahbusning jasadi ham bo'lgani va ichki ishlar xodimlari uni boshqa manzilga olib ketganini aytadi.
Demak, kechasi olib kelingan-a? Kechasi olib kelingan jasad.
Topgani, kechasi.
Soat nechida?
Yarim yoki 2 yaqinmi, 2 yarimdami shunaqa.
Kim olib keldi, qanday holatda olib keldi?
Urgan, bitta o'ng ko'zi chiqib ketilgan bo'yicha o'zi o'ynab ko'zi chiqib qolgandi, bo'yicha bittasida lavlari ko'karib ketgan, boshini ketgan naqa tepada. Bu quloqdan quloqigacha kesilgandi, tikilgan diyorlar. Qo'lini, oyog'ini boylab qo'ygandi, endi boylaydi-ku. Hamma ko'rdi uni, mahalladagilar. Kishi olib keldi dedi. Damasda ikkisi edi dedi. Ikkita o'lik olib kelishgan o'sha kuni dedi. Bittasini bu yoqqa tushirdi, bittasini olib ketishdi yana dedi.
Ikkita jasad qo'ygan. Sizlardan talab qilishdimi darrov dafn etishni?
Ha, sirozi chiqarish kerak deyishdi.
Sizlar o'zingizlar alohida tibbiy tekshiruvdan o'tkazishga harakat qilmadinglarmi?
Yo'q, qilmadik. Bizani sirozi etolmanku, yo'q uchini nega ko'rsaymi, o'zingizga chaqirib kelishdi o'sha kechasi. Etishdiki, ertalab anaqa ertalabki chiqarasiz anaqaga dedi. Ertalab 5:30da lekin olib borib ko'mildi bola. Hech narsa qilolmadik. Qo'shnilar aytyapti, butun anaqani o'rab olishgan dedi. Ro'da ham sotdi. Anaqa liyam, nima deydi, kimligi ham, kimsizi ham, hammasi shotday dedi vaqti.
Nasiba opa, siz so'zlaringizdan demak, bitta qiynoq alomatlari bor edi, lekin mana o'limi haqidagi guvohnomada organizm umumiy qonsizlanishidan vafot etdi deb qo'yilgan.
O'shanaqa deb yozilgan, men tushunmadim bu nima degani. Aprelda 2 soatlikka gapirishib, naq qilib, o'zim ham birga shuni sog'liqlaring qanaqa yaxshi. Mayli, endi bo'lsa endi avgustda 30-da kelaman, xudo xolasa sutkalik kelib ketganman.
Demak, sizningcha qiynoqdan vafot etgan.
Urgandi, o'sha urgandan yo orqasidan bo'qqami, buni ko'zi o'zini o'zi chiqib ketmaydi-ku bolani, to'g'rimi? Qiynagani ko'rinib turibdi-da. Nima aytdim? Mana qalaga, rasmga olinglar. Hammasining qo'lida telefoni bor edi. Qo'rqishdi-da bular. Odami turibdi ichida. O'sha tanga kelgan odam turibdi.
Opa, endi o'zingiz qanday xulosadasiz endi, Nasiba opa? Mana bu musibatdan keyin.
Men xulosam, meni hech kim, bizani hech kim xulosa olmayapti. Men bilmayman, nima sabab, savol javob nima bo'lgan? Andijondan Navoiyga nimaga jo'natgan? Andijonga olib ketganda ham o'sha yerda ham qiynoqli bo'lgan. Oyog'ini tegiga urgan, qo'lini kishanga sovurib, o'ng qo'li ishlamay qolgan bolamni yozdim shuni tiqilib qo'yiliga. Hech qachon xulosa olmadi. Qo'rqitishadi, oilasi mana qutachimizni. Menga просто hozir alam qilayotgani, nima uchun o'ldirishdi, nima uchun qilishdi bilmayman.
Navoiy qamoqxonasida qiynoqlardan o'lgan aytilayotgan 37 yashar Shavkat Alimxo'jayev 1999-yilda Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib, 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 2008-yilda ozodlikka chiqishiga 50 kun qolganida qamoqxona ichkarisida tag'in sud qilinib, yana 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingandi. Shu yil 15-iyun kuni o'g'lini ko'rib qaytgan Nasiba Alimxo'jayeva uning sog'lom ekani va sog'ligidan shikoyat qilganini eslar ekan, nima uchun dindor mahbuslarga, e'tiqod mahbuslarga bunchalik qiynoq va o'lim degan savoliga mamlakat rasmiylaridan javob ola olmagani bois O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhiga murojaat qilganini aytadi. Tashkilot rahbari Surat Ikromovga ko'ra, bu so'nggi bir oy ichida ayni mazmunda uning tashkilotiga bo'lgan 4-chi murojaatdir. Har 4 holatda ham jasadlari yaqinlariga topshirilgan mahbuslarning diniy motivlar bilan qamalgani va qiynoqlardan o'lgani qayd etilgan. Bu endi 4 holat faqat arz qilingan holatlardir. Nasiba Alimxo'jayevani aytishicha, uni o'g'lini jasadini olib kelish bilan birga yana bir mahbusning jasadi ham mashinada bo'lgan va ichki ishlar xodimlari uni Toshkentni boshqa manziliga olib ketishgan. Demak, O'zbekiston qamoqxonalaridan dindor mahbuslarning jasadlari kelishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Diniy qarashlari uchun qamalgan futbol sharhlovchisi va jurnalist va diniy va'zlari bilan mashhur bo'lgan Xayrulla Hamidov prezidentdan kechirim so'radi. Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas Hamidova 27 may kuni Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudi tomonidan 6 yil ozodlikdan mahrum qilingan Xayrulla Hamidovning onasi o'g'li amnistiyaga ilinganiga 100% ishonchi komil ekanini aytmoqda. O'g'li bilan uchrashgan Muqaddas Hamidovaga ko'ra, Xayrulla O'zbekiston prezidenti nomiga af so'rab maktub yozgan va yaqinda bu maktubga af etilsin, ammo yakuniy qarorni qamoqxona ma'muriyati qabul qilsin degan mazmundagi javob xati kelgan. Boshqa tafsilotlarni Nodira o'rgandi.
Muqaddas Hamidova o'g'li o'zbekistonlik taniqli jurnalist Xayrulla Hamidov 2 oy muqaddam O'zbekiston prezidenti nomiga af maktubini yozgani va bu maktubga yaqinda javob kelgandan so'ng u prezident farmonida ko'zda tutilgan amnistiya qilinuvchi mahbuslar toifasiga kirganini aytar ekan, Navoiyning Qiziltepa tumanidagi qamoqxona ma'muriyati uni ozodlikka chiqarishiga ishonchi komilligini ta'kidladi.
U kechirim xat yozgan ekan, xudo xolisi af etilsin debdi. Mana faqat u yoqda masalasi hal qiladi debdi turma. Lek ishlarsa bo'yniga olmagan shu paytgacha. O'shanda ham shunaqa yozilgan ekanki, keyin af etilsin, faqat o'sha zona hal qilinsin deyilibdi. Mana xudo xolisi amnistiya chiqdi endi. O'shaning uchun tushdi deb o'tiramiz biz, xudo xolisi 100% tushdi deb o'tiraman men.
Muqaddas Hamidova ayni paytda Qiziltepadagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan o'g'li Xayrulla yaxshi sharoitda saqlanayotgani, unga nisbatan qamoqxona ma'muriyati yaxshi munosabatda bo'layotganini ham ilova qilib o'tdi.
Menga bir turma desa yomon deb o'ylardim, shunaqa sharoitlari zo'r. Yaxshi Xayrulla ham unaqa hech anaqa qilinmagan, xudo xolisi. Yaxshi 3 kun mana qo'yib qo'ydi, yonida tualet, yonida hammom, addini o'zizani juda ham yaxshi sharoiti. Hamma yo sharoitiga gap yo'q. Ko'rib ancha endi va hech kim borgulu qilmasin, lekin bu anaqa yaxshi barib hurmati hamma joyda bor bo'lamanmi? Shunisiga ham anaqa qilib keldim deb ko'rib shunga ham xursand bo'lib shukur deb keldim qizim.
Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas Hamidova so'zlari edi. Xayrulla Hamidov shuni kuzatib borayotgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Xayrullaning prezidentdan kechirim so'ragan maktubiga javob kelgani albatta ahamiyatli jihat deydi. Boisi qamoqxona ichkarisiga qiynoqlar yoxud yaqinlarining bosimi ostida prezidentdan kechirim so'rab maktub yozgan ko'pgina siyosiy mahbuslar maktubi aksar hollarda qamoqxonadan chiqarilmaydi. Agar qamoqxonadan chiqarilsa ham bunday mahbuslar maktubi ko'p hollarda javobsiz qoldiriladi. Ammo unda bunday maktublarga javob kelib qolsa ham biror mahbusning amnistiyaga tushishi bo'yicha so'nggi qarorni shunday maktubga qo'shib qamoqxona ma'muriyati tayyorlab beradigan bir dunyo hujjatlarni sinchiklab oylar davomida ko'zdan kechiradigan maxsus komissiya qabul qiladi.
Hozir ichki ro'yxatlar tayinlanyapti bu masalada, o'sha paket dokumentov deydi. Har bir qamoqxonadan shu amnistiyaga tushganlarning familiyasi keladi, o'sha hujjatlari, o'shanga nimasi, ana o'sha komissiya hal qiladi. Tavsiyama bo'lsa, o'sha guruhlar haligi har bir o'sha vazirliklar nima, sud, shu nimalari qo'l qo'ysa, rozi bo'lsa, ana o'shanda shamisiga qo'yish mumkin.
O'zbekiston mustaqil himoyachilar tashabbus guruhi rahbari odatan Xayrulla Hamidov tek siyosiy motivlar bilan qamalgan mahbuslar amnistiyaga tushirilmaydi, ammo xalqaro jamoatchilik diqqat markazida turgani bois aynan shu jurnalistning ozod etilishi mumkinligiga umid bor deydi.
Umid har doim bor, endi umid buni vaqt ko'rsatadi. Hozir bir narsa deyish juda ham og'ir bu masala.
Eslatamiz, 27 may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlar bo'yicha sudi diniy ma'rifiy dasturlar bilan O'zbekiston va mintaqada tanilgan jurnalist Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topdi va uni 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Avvaliga futbol sharhlovchisi, keyinchalik Navruz radiosi orqali efirga uzatilib, so'ngra disklarda sotila boshlagan Xolislik sari deb nomlangan diniy ma'rifiy dasturlar bilan o'zbekistonliklar, ayniqsa yoshlar orasida tanilgan Xayrulla Hamidov shu yil 21 yanvar kuni hibsga olingan edi. Xayrulla Hamidovning qamalishini qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch, xalqaro amnistiya kabi tashkilotlar keskin qoralagan va uning zudlikda ozod etilishini talab qilgan.
Eslatib qo'yamiz, diniy qarashlar uchun qamalgan Xayrulla Hamidov prezidentdan kechirim so'radi va Xayrulla Hamidovni mana shu mustaqillik sharafati bilan chiqarilgan amnistiyaga tushish imkonlari ham paydo bo'lgani aytilmoqda.
Odamiylik odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Yoshlar telekanalida tozalash boshlangani aytilmoqda. Telekanalning ikki xodimi o'z lavozimini suiiste'mol qilganlik va poraxo'rlikda ayblanib ishdan bo'shatildi. Jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalar bu holat o'zlarining tanqidiy chiqishlarga javob tarzida ekanini va ayni paytda o'zlarga nisbatan bosim va tazyiqlar bo'layotganini ham aytmoqda. Tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Yoshlar telekanali jurnalisti Saodat Omonovaning ozodlikka aytishicha, o'zi va hamkasbi Malohat Ishonqulova O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasidagi muammolarni ommaga oshkor qilganidan so'ng yoshlar kanalida tozalash ishlari boshlandi.
Prezidentning davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov o'sha Milliy teleradio kompaniyaga kelib ketgan ekanlar. O'shandan keyin bizda davrda mas'ul kotib bo'lib ishlagan Dilbar Qosimova, keyin Yoshlar teleradio kanalida texnik masalalar bo'yicha mas'ul Dilshod Muhammedov ishdan bo'shatilgan. Asosiy o'sha yirik-yirik mablag' o'zlashtirayotganlar, noqonuniy o'zlashtirayotganlar qolib ketib, bular ketishganda. O'sha ish jarayonida o'z lavozimini suiiste'mol qilganini vachqirib ko'rsatishgan deb aytishdi. O'sha pora olishlar, tasvirga jo'natish jarayonida. Vazirlik aytganidek, qonun mayda pashachalar ilinib, yiriklari qutilib qoladigan to'r bo'lmasligi kerak edi. Afsuski, Milliy teleradio kompaniyada bu safar xuddi shunday holat yuz berdi va o'sha katta nahanglar suvdan quruq chiqishdi-da.
Deydi Saodat Omonova. Yoshlar telekanali mutasaddilari bu tashkilotda ro'y berayotgan hodisalarni izohlashdan bosh tortdilar. 30 avgust kuni jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalar ozodlik orqali prezident Islom Karimovga murojaat qilib, teleradio kompaniyada avj olayotgan mahalliychilik, guruhbozlik, iqtisodiy jinoyatlar va senzura kabi muammolar avj olganiga e'tibor qaratishni so'ragan edi. Jurnalistlar iddaolariga ko'ra, hukumat doirasidagi ayrim shaxslar homiyligida Yoshlar kanali direktori Xayrulla Nuriddinov hamda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi Alisher Xo'jayev davlat pullari o'zlashtirish, tamagirlik, ijtimoiy tengsizlik kabi qonunbuzarliklarga mukkasidan ketgan. Rasmiy matbuotda ishlayotgan ikki jurnalistning davlatga qarashli telekanaldagi muammolarni ommaga ochiqlaganini ba'zilar jasorat deya baholayotgan bo'lsa, boshqalar buni hokimiyatdagi ayrim doiralar buyurtmasi bilan qilinayotganini aytmoqda. Oshkora chiqishlarni maxsus buyurtma deyotganlarga javoban jurnalist Saodat Omonova bunday javob qaratdi.
Biz orqamizda kimlardir guruh, qaysi bir guruhlarni vazifasini bajaryapmiz degan gaplarga men umuman qo'shilmayman. Bu bo'lmagan narsa, bu absurd. Biz senzuraga qarshi chiqdik. Birinchi o'rinda biz o'sha mahalliychilikka qarshi chiqdik. Men o'qidim hatto internetda ham, bularga lavozim kerakdir, bularga pul kerakdir. Gap unda emas, gap nohaqlikda. Bizning prezidentimiz ham aytganlar, odam har qanaqa qiyinchiliklarga chidashi mumkin, lekin nohaqlikka chida olmaydi. Biz nohaqlikka qarshi bosh ko'tardik. Odamlar boshqalar nima desa deyaversin, lekin orqamizda hech kim yo'q.
Malohat Ishonqulova ham tanqidiy chiqishlari shaxsan o'zining tashabbusi ekanini aytadi.
Jurnalist uchun eng og'ir narsa, eng uyatli narsa birovning qo'lida qurol bo'lish deb hisoblayman shaxsan menda. Men nimaki qilgan bo'lsam, vijdonim buyurgan ishni qilganman avval boshdan ham. Va har doim aytaman, meni orqamda prezident turibdi, boshqa hech kim emas deb. Men qonun ustuvorligiga ishonib, prezidentga ishonib boshlaganman. Mana shu nohaqliklarga qarshi kurashni. Agarda menda o'sha ishonch bo'lmaganda edi, men haqsizliklarga, mahalliychilikka, poraxo'rlikka, senzuraga, tanish bilishchilikka, guruhbozlikka, ijtimoiy tengsizlikka qarshi bosh ko'tarmagan bo'lardim.
Jurnalist Omonovaga ko'ra, ayni paytda unga nisbatan bosim va tazyiqlar kuchaygan.
Telefonlarimiz silanayapti, orqamizdan odam qo'yilgan, kuzatishyapti, bilyapmiz. Internetdagi xatlarimiz ochib o'qilyapti, kimdir bizani tekshiryapti. Bu mana shularning o'zi tazyiq emasmi? Siyomkaga chiqarishmayapti, masalan, har kuni boraman, kelaman, boraman, qaytib kelaman. Nimaga ishga chiqarishmayapti?
Dedi Saodat Omonova. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi jurnalisti Yoqubjon Xo'janberdiyev ikki hamkasbi iddaolarining ayrimlarini inkor qilib, ba'zilarda jon bor degan fikrini bildiradi.
Men Saodat Omonova bilan ham, Malohat bilan ham shaxsan tanishmasman, lekin ularni ko'rsatuvlar orqali taniyman. Endi ularni bevosita Yoshlar televideniyasi haqida chiqishlariga kelganda shuni aytish kerak. Men nazarimda shamol bo'lmasa daraxtni bargi ham selgillamaydi-da. Shu ularda aytgan gaplarda qandaydir jon borki, o'sha yerda mana shunday haligi nimalar bo'lyapti. Agar Saodat Omonovani aytgan gaplari yolg'on bo'lsa, ularga qarshi bir chora ko'rilsin. Yo, seni gaping bunaqa emas, bunaqa deb tushuntirib berilsin. Tushuntirib berilmasa bular, ularni chiqishlariga munosabat rasmiy nimalar tomonidan aytilmasa, mana shunday gap so'zlar ko'payaveradi deb o'ylayman.
Endi Yoqubjon aka, siz ishlayotgan redaksiyada o'sha senzura bormi?
Senzura yo'q-ku, o'zi senzura.
senzura allaqachon olib tashlangan, lekin bizni ichimizni, o'zimizni ichimizda senzura bor. Har birimizni. Jumladan meni o'zimni ichimda ham ko'rayotgan materiallarni qarab, bu bugungi haligi siyosatga to'g'ri keladimi, kelmaydimi deb taroziga solib ko'rasiz. Bizi o'sha hamma fojia shundaki, hamma narsani shu bugungi to'g'ri kelish kelmasligiga qarab baho berayotganimizda. Hamma fojia shunda.
Jurnalist Yoqubjon Xo'janberdiyev fikrlari edi.
Demak, Yoqubjon Xo'janberdiyevning aytishiga ko'ra, shamol bo'lmasa daraxtni uchiq qimirlamaydi. Umuman, mana O'zbekiston telekanalidagi jurnalistlar, Sodat Omon va Malohat Eshonkovlar shu telekanalni tanqid qilishdi va mana hozir mana shu lavha efirga ketayotgan paytda hamkasbim Sadriddin kirib keldi studiyaga. Sadriddin, mana shu qadar katta bitta mexanizmda ikkita mana Saodat Omonova bilan Malohat Eshonkulovani shu isyoni, shu nima deymiz, o'zingizga xos jurnalistik jihodi biror bir samara berishiga ishonasizmi? Ishonib bo'ladimi unga?
Aslida Saodat Omonova hamda Malohat Eshonkulovlarning bu chiqishlari endi juda ko'p o'zbekistonliklar uchun kutilmagan narsa bo'ldi, chunki O'zbekiston televideniyasining muxbirlari O'zbekiston televideniyasi rahbarlariga qarshi bir norozilik bildirganligi endi buning samara beradi yoki bermaydi deganiga rostiga gap men o'zim unchalik ishonmayman, chunki O'zbekiston O'zbekiston televideniyasi 100% aytaylik O'zbekiston hukumati tomonidan nazorat qilinadi va albatta bu bularning chiqishlari yana bir oddiy ushali katta bir izdihomda yo'q bo'lib ketadigan bir irmoqqa o'xshaydi.
Keyin jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonkulovalar o'sha holatni Karimov bilmaydi va orqamizda Karimov turibdi degan da'vo iddaolarini aytishmoqda va dunyodagi bir necha tashkilotlar, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, chegara bilmas muxbirlar O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni ham erkin matbuot dushmanlari ro'yxatidagi eng baland joyga qo'yishgan, ham internet dushmanlari qatoriga qo'yishgan va bu iddaolarda mana Karimov bilmaydi, Karimov bizga yordam beradi, mana shu so'z erkinligi uchun deganda ham bir samimiy bolalarcha bir nima yo'qmi bir nima?
Abdulla Iskandar, men Saodat Omonovani masalan shaxsan taniyman. O'sha 2005-yilda biz Toshkent byurosida ishlab yurganimizda ko'p uchrashuvlarda birga bo'lardik. Lekin shu jurnalist qizgina har zamon o'sha televideniya ichidagi, yoshlar telekanali ichidagi o'sha haligi nimalar haqida gapirib qo'yardi, voqealar haqida. Masalan, bizning eshitirishlarimiz borgandan keyin rosa kesiladi, qaychiladi deb o'shanda aytib qo'yardi. Lekin shu jurnalistning qalbida qanday bir cho'g' borligini, bir uchqun borligini o'shanda bilardim.
Uchqunda alanga chiqadi degan, mana bu Lenin bobo aytgan bu gapni, o'sha kommunistlarga xos gaplardan biri. Endi ayni paytda bu jurnalistlar o'sha protest bildirayotgan, isyon qilayotgan paytda maktablar yopildi, demak kollejlar yopildi. Bugun erkin mikrofonga telefon qilgan bir-biridan farqli bir nechta mushtariyalarimiz maktablar, kollejlar yopilib hamma demak paxtaga ketayotganini aytishdi. Sariosiyolik o'qituvchilar ko'rpa to'shagini yelkaga tashlab paxta terimiga jo'nagan, aniqrog'i majburan jo'natilgan. O'zbekistonda boshlangan paxta terim mavsumi o'z qariga birinchi bo'lib jamiyatning juda ham beozor qatlami bo'lgan o'qituvchi va o'quvchilarni torta boshladi. O'qituvchi bugun paxtakor bo'ldi. Kuni kecha u g'o'zaxo'rlarga qarshi kurashib yurgan agronom edi. Darvoqa bugungi o'zbek jamiyatida o'qituvchi yana qanday kasblarni o'zlashtirmoqda? Sadriddin, sizdan so'raymiz bu gapni. Har holda
albatta, Abdulla Iskandar, shu mavzu o'qituvchilarning mana 6-chi sentyabrdan boshlab Sariosiyo tumanida va Surxondaryo viloyatining boshqa tumanlarida yoppasiga paxta terimiga jo'natilishi bizning xayolimizda mana shu fikrning uyg'onishiga sabab bo'ldi. Ya'ni o'qituvchi bugun qaysi kasb egasi o'zi? O'qituvchi bugun o'zi o'qituvchimi yoki u jamiyatdagi boshqa kasblarni ham o'zlashtirib oldimi? Eng avvalo uning keling paxtakor bo'lganiga bir nazar tashlaylik.
Bugun mana 6-sentyabr bo'ladigan bo'lsa, Sariosiyo tumani bo'yicha yoppasiga barcha maktablardan 10tadan 20tadan o'qituvchilar soniga qarab Sherobod tumaniga, Uzrobod tumaniga Sariosiyo tumanidagi barcha o'qituvchilar jo'natildi. Avtobuslarga yuklarini ortishib paxta terimiga yangi o'quv yilini birinchi choragini birinchi oyida darsga endi borib xohlasa paxta zallarida o'tishadi. Zallarda javlon urib paxta terib dars o'tishgani jo'nab ketishdi bugun 10 kunlik xizmat safari. Har bir o'quv yili davomida albatta birinchi choragi hisobi bo'yicha tumanimizdagi o'qituvchilar barchasi sentyabr oktyabr oyida o'qituvchilik kasbini vaqtincha topshirib turishib paxtakor zarbdor paxtakorlarga aylandi.
Qarangda Abdulla Iskandar zarbdor paxtakorlarga aylandi deb bir istehzo bilan aytyapti.
O'zi paxtakor degan so'zida o'zbeklarda istehzo ham bir ma'no, laganbardor, xushomadgo'y degan ma'noda ham keladi paxtakor degan.
Balki Abdulla Iskandar qarangda endi o'qituvchi paxtakor hozir. Lekin bir zum o'tib mana bahor kelgandan keyin o'qituvchi yangi bir kasbni egallaydi. U ham bo'lsa endi g'allakor bo'ladi.
Hatto o'qituvchilar uyma-uy yurishib har bir maktabga 4 tonna, 5 tonna boringki, masalan 10 ta o'qituvchiga 4 tonna bo'ladigan bo'lsa, bir 30 ta o'qituvchiga bo'ladigan bo'lsa, 12 tonna, 20 tonna daqiqalasiga ekilgan bug'doyni go'n bilan ta'minlash, mineral o'g'itni ta'minlash uchun uyma-uy yurishib go'n yig'amiz. O'sha tuman hokimligi tomonidan, Oblona rayoni tomonidan majburlab hatto o'qituvchilarga go'ng majburiyati topshirilyapti. Uyma-uy yurib yig'amiz. Majburiyatni bajarmasak iloji yo'q.
Sariosiyo tumanida o'qituvchilik qilayotgan Faxriddin Ahmedovning gaplari edi bu. Abdulla Iskandar mana o'qituvchi g'allakor bo'ldi, o'qituvchi paxtakor bo'ldi. O'qituvchi lekin baribir shu paxtazordan chiqmasdan yana bir kasbni egallar ekan. Bugungi o'zbek jamiyatida u ham bo'lsa agronom, entomolog bo'lar ekan. Ayni o'qituvchi ta'tilga chiqqan kunlarda bu vaqtda bizga Namanganning Mingbuloq tumanida o'qituvchilik qilayotgan Ibrohimjon aka gapirib berdi.
Men aytadiganim Sadriddin aka, hozir mana yozgi paytlarda o'qituvchilarga qishloq xo'jalik ishlarini ham topshirishdi aka. Bizni direktor o'rinbosarini javobgar qilib tayinlagan, ammo o'qituvchilar paxta dalasiga olib borasan, anavi ko'sakka qurt tushadi-ku. Shu ko'sakka tushgan qurtlar terilishini nazorat qilish kerak bo'lsa, o'qituvchini o'zi ham dalaga, anavi yer ichiga tushib, shunaqa narsalarni terib yurish. Bir 2-3 yil oldin o'zim ham shunaqa ishda qatnashganman, kirib qurt terganman ko'sakni qurtini. Undan tashqari yana o'tinni yuldirishga jalb qilishgan ayolim ham birga ishlaydi. Shu bu yilgi yozda 2 martami 3 martami o'sha dalaga borib ishladik. Guruh qilib qo'yadi-da. Masalan, maktabda o'qituvchilar soni 50 ta bo'lsa, 10tadan 5ta guruh qilib qo'yadi-da. 10tasi bir hafta borsa dalaga, yana 10tasi keyingi hafta boradi. 30ga vaqtida shunaqa qilindi.
Sadriddin, mana eshitdik o'zbek jadidlarining otasi hisoblangan Ibrohimbek Gasprinski, Ibrohim Gasprali o'zini qaysidir maqolasida o'qituvchilarga xitob qilib, aziz o'qituvchilar, bugungi mana shu holga tushib qolganingiz uchun biz noshud o'quvchilaringizni kechiring. Sizlar shunday ahvolga tushib qoldingiz deydi. Nahotki o'qituvchilar shu qadar shunday ahvolga tushib qolgan va ulardan kim kechirim so'raydi va ular yana qanday xizmatlar bilan mashg'ul Sadriddin.
Ayni kunda o'zbek jamiyatida o'qituvchilarning juda ham kasbi ko'p ekan. Biz tinglovchilarimiz bilan o'qituvchilar bilan bo'lgan muloqotda ularning yangi kasblarini o'zlashtirib olganliklarini, qo'shimcha yana majburiy tarzda unga yuklangan ishlarni bajarish asnosida yangi kasblarni o'zlashtirib olganini guvohi bo'ldik. Masalan, Ibrohimjon akaning aytishicha o'qituvchi bundan tashqari mahallada yurib, yana tuman hokimiyatining topshirig'ini bajaradigan gaz, svet uchun, chiroq uchun pul yig'adigan yana bir mardikorga aylanib qolgan.
Nimani svetchi, gazchi deganlaringizda ham o'zim ham qatnashganman. Bu hozir yoz paytida paxtani ish avj olib aytilmay qo'ydi o'qituvchilarga-ku, lekin ana shu aprel oyida, aprel, mart, aprel, may oylarida o'zimiz ham uyma-uy yurib, hisoblagichlardan yozib, knishkalarini tekshirib, farqini, qarzi bormi, haqqi bormi, hammasini plus minusigacha qo'yib, balansini berib yurdik-da topshirib. Shaxsan men o'zim ham 4 marta, 5 marta o'zimga biriktirilgan mahallani aylanib shunaqa berdim. Bundan tashqari yaqinda bir 15 kun 20 kun bo'ldi shekilli. Pensionerlar bo'ladi-ku, pensionerlar uyiga kiribdi-da, har birtalaring 4tadan pensionerdan ariza olasizlar, pensiyamni plastik kartochkaga o'tkazib to'lanishiga roziman deb ariza beringlar, shunaqa tushuntirish ishlarini olib boringlar dedi. Men 5 tasida iltimos qildim. Uni ichida 3 tasi rozi bo'lib qilib berdi. 3 ta yo 4 tasi norozi bo'ldi. Qilib bermadi, bor qayga borsang boraverdi dedi. Qolgani 3 tasi rozi bo'lib shunaqa qilib berdi. O'shani arizasini kirib, keyin direktor o'rinbosariga topshirdim.
Abdulla Iskandar, mana e'tibor bergan bo'lsangiz, o'qituvchining deyarli qo'li ishdan bo'shamaydi. Tuman hokimiyatining qo'li yetmas ishlariga, ya'ni odam topilmas ishlariga baloga qolgan yana o'qituvchilar, yana o'sha muallimlar. Bu hozir biz sanab o'tgan kasblardan tashqari o'qituvchilar yana bir nozik, nazokatli kasbni ham ularga yuklashibdi. U ham bo'lsa sanitarlik, ya'ni o'sha obodonlik, o'sha tozalik ishlariga bosh qosh bo'lishni bu vaqtda sirdaryolik o'qituvchi Gulbahor gapirib berdi.
Mahalladagi obodonlashtirish ishlari ham o'qituvchilardan masul yuklatilgan. Har bitta mahallasi o'qituvchilar o'zi nazorat qiladi, tozaligini, daraxt ekishlarini. Mana shu har bitta o'qituvchiga bittadan ko'chani bo'lib bergan, o'zi yashaydigan ko'chani. Masalan, suv masalasi bo'yicha suvga pul yig'ishga ham o'qituvchilar yordam beradi, gazga pul yig'ishga ham o'qituvchilar. Hamma narsa o'qituvchilar bo'yniga yuklatilgan hozir. O'sha nima qilib qo'yadi? Zimmasiga topshirib qo'yadi har bitta ko'chani. O'shanga mana qoralar yig'inda yig'ilish bo'lsa borib o'shanga ular ham hisobot berishadi.
Umuman olganda Abdulla Iskandar bugun o'qituvchining jamiyatdagi roli, ularning aytishlaricha ularning obro'lari o'sha el oldida, bolalar oldida va butun jamiyat oldida tushib ketyapti, chunki o'qituvchining bundan aytaylik 20 yil oldingi mavqei, bu 20 yil oldingi obro'si ularda qolmayapti.
Hojiboy Tojiboyni shunaqa bir hazil bo'lgandim, tagi zil bo'lgan bir hangamasi bor. Traktorchilarni to'rga o'tkazib chiqay o'qituvchilar deb ularni haydab yuborilishi bu hazil emas, bu o'ylanadigan bir mavzu. Mana o'qituvchilar qachon o'qituvchilik qiladi? Bu paxtaga borsa boshqa.
Hamma gap shundada.
Qachon ta'lim beradi ular bolalarga?
Hamma gap shundada, buning aks ta'siri hamma bolalarning ta'limida, bolalarning ilm olishida, ya'ni bolalarning savodsiz bo'lib qolishida ayon bo'lmoqda, ta'sir qilmoqda. Ya'ni bugun bolalar paxta terishdan tashqari unga o'qituvchilar, unga bir malakali dars bergani, bir sifatli dars bergani vaqt ham topolmayotganidan nolishmoqda.
O'zbekistonda boshlangan paxta mavsumi o'z qariga birinchi bo'lib jamiyatning juda ham beozor qatlami bo'lgan o'qituvchi va o'quvchilarni torta boshladi. Hamkasbim Sadriddin bilan bo'lgan suhbatimiz ana shu haqda edi. Sadriddin, rahmat. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Qumqo'rg'onda bolalar paxtaga haydaldi. Surxondaryoning Qumqo'rg'ondan telefon qilgan 17 yashar tinglovchimiz Mavludaxon, ozodlik boshlovchilarini ovozdan tanishini aytish barobarida ta'limdan mosuvo qilingan qishloq bolalari muammosiga diqqatimizni qaratdi.
Sadir xayol eshitishlarini oborasiz, tanidim. Mani ismim Malda, Surxondaryodan doimiy tinglovchilaringiz bo'laman.
Surxondaryodan qayerdansiz?
Qumqo'rg'on tumanidan.
Xo'p, Qumqo'rg'onda nima gaplar?
Qumqo'rg'ondan paxta terim bizda ancha oldin boshlandi. Salikam ba'zi ilg'or fermerlarda birinchi terim tugadi.
Maktab bolalari chiqyaptimi paxtaga?
Paxtaga?
Ha,
litseylar. Litseydagilar ketyapti. Mani onam hamshira bo'lib ishlaydilar, qishloq vrachlik punktida. o'shalarni ham paxtaga chiqarishyapti, majburiy chiqmasanglar bo'lmaydi deb. Shu hamma paxtaga, xalq esa yaxshi teryapti. Xalq narxni aytgani yo'q, lekin narx aytmasa ham xalq teryapti. Hamma paxtaga bekor o'tirgan odamni o'zi yo'q.
Hamshiralar ham paxtada, maktab bolalari ham paxtada.
Endi o'qituvchilar, o'quvchilar ham paxtaga chiqadi. Litseydagilar o'zi ertaga paxtaga ketadi. Hamma paxta, paxta kompaniyasi bu yil undan ham qatol bo'lsa kerak. Chunki hosillar uncha o'tgan yilgilarga nisbatan yaxshi bo'lmagan deyshadi bir xillar.
Bolalar maktabda o'qimasdan paxta teradimi?
Ha, paxta teradi. Paxta hech kim men o'qiyman deydi. Hozir bolalardan so'rsangiz, paxta terishmasa deydi, o'yin deydi. Hech kim men o'qiyman, yo'q, men paxta terishim kerak emas, men o'qishim kerak. Men bilim olishim kerak, ertaga kim bo'laman demaydi. Nechtasini so'rabman, sizlarga kerakmi shu narsa? Paxta tergandan ko'ra ustoz biz darsga qatnaymiz, bo'lmasa paxta termaymiz desalar, nima qilat desam, nima kerak dars o'tib deydi, dars o'tmaydi-ku baribir, hamma paxtaga chiqib ketsa deydi.
Qumqo'rg'ondan telefon qilgan 17 yashar tinglovchimiz Mavludaxonni aytish mumkinki teran fikrlari edi. Chiroqchida kollejlar yopildi dedi. Qashqadaryoda maktablar yopilib, o'qituvchilar paxta dalasiga jo'natilganini aytmoqchi bo'lgan suhbatdosh.
Paxta sezon boshlanman, paxtaga ana qilyapmiz.
Paxtaga bola tushyaptimi? Bolalar ham tushyaptimi yordamga?
Ha, bolalar ham, bolalar ham tushyapti, olib ketdi, mana bizni bir qiz olib ketdi. Kollejda o'qiz ekanida. Bitta azir ertaga jo'natamiz deb turibmiz.
Paxtaga tushgan bolalaringiz necha yoshlarda?
Nechta? Ha, bittasi, yo, 91-yil, ikkinchisi 93-yil. Kollejda 3 yil o'qiydi.
Uchun hozir paxta paytida yopiqmi kollej ochiqmi?
Hozir kollej yopildi.
Chiroqchida kollejlar yopildi dedi. Qashqadaryoda maktablar yopilib, o'qituvchilar paxta dalalarga jo'natilganini aytgan suhbatdosh. Nafaqam plastikka o'tdi deb shikoyat qildi Namanganning Mingbulog'dan telefon qilgan 67 yasharlik Abdurahim ota.
Mana bizning nafaqalarni plastikka o'tdilarib, juda oilani o'ynatib qo'ydida. Bizning nafaqalarni avgust oyidagina 100% plastikka o'tdilardi. Biz murosaqadan 20% ya'ni ariza yozib berdik. Endi u bizni anagimizni haqqimizni paymal qilib 20% degan gap bo'lmaydi deb biz arizamizni inobatga olmasdan 100% plastikka berdik. Juda norozi bo'ldim. Endi bu desam shikoyatga o'rin yo'q, yuqoridan topshiriq shunaqa deb tushunadi. Tushunyapsizmi?
Eshityapman. Nima yomon tarafi bor plastik bo'lsa?
Yo, plastikda endi bo'yda o'zingiz bilasiz, haligi yo'l kiram, bozordagi ehtiyoj buyumlarini olish hammasi pul. Bunga biz endi bu oilada 7 kishimiz, bitta o'qiydigan talaba ham bor, institutda o'qiydigan ham bor. Bu endi qanday yashaymiz endi?
Nafaqam plastikka o'tdi deb shikoyat qildi Namanganning Mingbulog'dan telefon qilgan 67 yasharlik Abdurahim ota. O'sh aeroportida o'zbeklar talanmoqda. O'zgandan qo'ng'iroq qilgan Nodirjon o'z yaqinlarini bir necha marta Rossiyaga jo'natib, ana shunday xulosaga kelganini aytadi.
Tushunsangiz, mo'min aeroportda 3000 4000 pul olishyapti ekan, nagli. Oshchasi bilan ekan, 5000 6000 bo'lsin. Nagli bu haligi nimasi bo'lmayapti ekan. Misol, bolalarni Rossiyaga o'qishga jo'natdik, hozir sharoit tomonlama, ashyo chaqirib turadi. Qancha bola eshitgan bo'lsa kerak, o'qish ochilganini. Nimadir ukka xonlar jo'natdik-da, shunga borib nima qilsak, tortishib ketdik ham ancha. Nagli sovib olishyapti-da, nimaqa beresam, bu tashlasam bo'lmasa yo'q. Oshsa-oshsa rasodlar bo'lyapti ekan.
Ki faqat o'zbeklarda olyaptimi?
To'q o'zbeklarda olyapti ekan. 100 o'zbek bo'lsa misol, menda 3000 olsam hech kim. Ya'ni yonidan yana 4000, 5000 shu nagli bo'lyapti ekan bu narsa. Bo'lmasa o'tkazmayapti. Dokumentni mana qachon qaytarib olyapti. Bu bolalar o'qishga jo'natyapmiz. Mana qanaqa desa tushunmayapti. Ro'zancha yolg'on gapirmaymiz.
Islom kambag'allik emas, haqning dinidir, deydi Namanganlik tinglovchimiz Novvoy Abdurahmon aka. Bir savolga 5 savob eshittirishiga munosabat bildirar ekan.
Bir savolga 5 javob degan haligi nima chiqdi-ku, mana Islom kambag'al parvarmi, boy parvarmi dedinglar-ku. O'shani javobini bir kishi boy parvar deyapti, bir kishi kambag'al parvar deyapti. Bu Islom bunaqa haligi kambag'al parvar emas, boy parvar emas, haq parvar.
Demak, Islom kambag'allik emas, haqning dinidir, dedi Namanganlik tinglovchimiz Novvoy Abdurahmon aka. Gaz pasaysa non qimmatlaydi. Namangan markazi noib degan Abdurahmon aka o'z so'zida davom etib, qimmatchilik qanday hosil bo'lishi sabablarini ham aytadi.
Gaz bo'lib bo'lmay, hiç kifayet etmez. Tarağı benim demek yakın, demek yakın pasaya getirdi gazlı. Hani o kadar zaman aldı, şonga yakın gazlı. Yani hem gaz pasaya geldi, lakin o kadar çılık anlaki şondakin gaz inerken kötürüldü. Hani su yok bana grantımızda, su yok o zaman, hafta hafta su yok böyle. Bugün abiyarlar kılık tamam, ama hemen yerde gaz yok. Önüme su yok, hiç kaydı bugün. Lakin bir hafta su bulmaya kalacak, su taşıyımız. Bana gaz hiç kifayet pasaya getirdi, nolun narkı matlaydı, ünlü narkı 70 bin çıkıp gitti. 66 bin, kundan gün uçuş var, hemen tamamlama. O zaman mesela doğru muhlisiyle ama hızlı bir zaman gelip yukarı koyamaz ki şaşırıp kalıp.
O şey non çıkaradıkken tendirinizde o şey gazla uçup kalıp nolan narkı götürülük eti yaptı mı?
Gaz pasiyeydi, kumur basıyamaz. Kumur 7 bin sonuna bir kazı. 7 bin olamaz, biz non içerisinde 50 sonuna bir koyamaz. 250 sonuna önemiz 300 son bölgede. 400 sonuna önemiz 500 son bölgede. Gaz pasiyeyken derken biz gaz pasiyeyken sabırı kumur etkili basıyamaz, non narkı aşıramız. Ve ümmü narkı yere açtı. Günden günde mesela 15 gün, 20 gün, bir ayda 10 bin, 15 bin kotarlı kadar 70 bin insanlığı çıktı ün. 66 bin insanlığı çıktı, bir kat ün. Finansını. Şimdi biz ün 70 bin kovanımız derken bu nonlu narkını kotaramız, öyle ucuge halkı kıyım böyledir. Finansını. Bitti mol kımmat böyle, kuşam 10 binde çıkardı. Mol azdan böyle, kuşam 5 binde çıkardı. Ün 50 bin böyle, nonumuz 2 binde çıkardı. Biz derken narkı olsa bizde pati zararı yok. Halk kıyım dedi, halk. Finansını. Halkı kıyım böyledir. Oysa bana öldümüzde, biz Bağdaki'de bir torazdan patlık koyarız, narkını kotarıp koyarız. Demek ki ünlü pülü çıkmaydı. Biz o zaman fayda kalsa bu ne mehnetimizde. Lekin bana da ki ümmet, halk, vatandaki fukarı olarak kinyelerde olaz. İşte bana böyle olaz, şunu atayım ben olaz.
Gapida davom etib, Abdurahmon aka, muhtoj o'zbeklar masjiddan taskin topmoqda deydi, qamoqdan namozxon bo'lib qaytgan Novoy Abdurahmon aka.
Qiynalgan sari insonlar mana qambag'al bo'lib, masjidga nega namoz o'qigan kirib ketadi, xudodan muhtoj bo'lib xudodan so'raydi. Xudo, ey xudo dedi, bir yordam qil dedi, uzoq yordam qilar ekansan dedi, bir hech hokimiyatdan, davlatdan bir yordam yo'q, faqat bir qanaqadir tashqi bir nimaga sig'inadi. Demak, ey xudo dedi, hamma odam 80% odam masjidga o'zini yugurib ko'chadan tulib ketgan, masjidda odamlar ko'p, hamma odamlar tirikchiligi qiyin. Mana endi bir hayitga nima chiqarish kerak, to'g'ra chiqarish kerak, hayitlik qilish kerak, savob berish kerak. Yish ichish maktab o'shanib qoldi, hamma tomon ummatga bir qiynalib qoldi. O'shaning uchun masjiddagi odamlar qonni bo'lib ketyapti. Juma kunlari ham, boshqa payt ham hamma muhtojlikdan qiynalgandan bir adolat haqiqatni qidirish uchun shuning uchun ibodatga kirib ketadi, tirilib.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik, xolos. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420-602-612-713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420-602-612-713.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz, muhtaram tinglovchi. Hozir esa yana O'zbekiston va o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan iqtisodiy muammolarga qaratsak e'tiboringizni, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Toshkentning eski shahar qismi markazida yillardan beri qarovsiz qolayotgan Chorsu mehmonxona kompleksini 2012-yil 1-sentyabrga qadar ishga tushirmoqchi. Yoshi katta tinglovchilarimiz uchun eslatib qo'yamiz, bu o'sha Moskva mehmonxonasi, o'sha Chorsu gumniyonida, bu yoqda hammom, o'ta katta uzun bino. Bu haqda 7-iyul kuni qabul qilingan qaror matni 6-sentyabr kuni ommaviy axborot vositalarida paydo bo'ldi. Unga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi 2007-yilda Chorsu mehmonxonasini 2007-yil sentyabrda 7 million dollarga sotib olgan, Janubiy Koreyada ro'yxatga olingan Daejeon Global shirkatidan sarmoyador sifatida o'z majburiyatini bajarish va va'da qilingan 18 million dollarni mehmonxonani qayta ta'mirlab ishga tushirilishini talab qilgan. bir qator imtiyozlar barobarida vazirlar mahkamasi agar sarmoyador o'z vadasida turmasa savdo kelishuvi bekor qilinishi va Koreya shirkati hozirgacha yotqizgan mablag'idan mosuvo bo'lishidan ogohlantirgan. Bu xabar Ozodlik diqqatini boshqa bir jihati bilan o'ziga tortdi va hamkasbim Zebuniso bu mavzuda kichik bir tekshiruv o'tkazishni boshladi. Avvalo bu qaysi jihat Zebuniso sizni tekshiruv o'tkazishga undagan? Mana studiyada hozir hamkasbim Zebuniso.
Abdulla Iskandar, bunaqa xabarlar o'sha O'zbekistonda bunaqa qaror chiqdi yo bunaqa oldi sotdi bo'ldi degan xabarlar kuni ora chiqib turadi O'zbekistonda va ular hammasiga ham e'tibor qaratavermaymiz.
Lekin Yoqubcha Xo'janberdiyev degan do'stimiz mana Mehribon lavhasida shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi deydi, bir shamol ham bordir endi.
Bu bizni diqqatimizni tortgan jihat shundan iboratki, bu siz aytgan o'sha Sho'ron Qorg'ur Moskva mehmonxonasi deb ish boshlagan bu mehmonxonani taqdiri juda bir ayanchli holda qolayotganiga qariyb 10 yil bo'ldi. 2002-yilda O'zbekistondagi o'sha Davlat mulk qo'mitasi tomonidan bu mehmonxona Gibraltarda ro'yxatga olingan bir shirkatga sotiladi $7.5 million va bu shirkat ham uni qayta qurib ta'mirlab ishga tushirish niyati bilan go'yoki buni sotib oladi, ammo 2 yildan keyin biror bir pul aftidan bu sarmoya kiritilmaydi qayta ta'mirlash uchun va O'zbekiston hukumatini o'sha tegishli idoralari bu shirkatni haydab uni o'sha shu kiritgan mablag'ini ham demak likvidatsiya qilishadi va endi shirkatni 2005-yilda Turkiya bir shirkatiga sotadi. Bu Turkiya shirkati biz bugun kuzatishlarimizga qaraganda asosan yong'oq, har xil chaqquchuqlar bilan Yevropada savdo qiladigan bir shirkat bo'lib chiqdi va uni ham juda bir tayini yo'qroqqa o'xshab ko'rindi. Mana shu shirkat 2005-yilda O'zbek turizm bilan 30-70 hisobida $10 million bu mehmonxonani sotib oladi. Aynan xuddi shunday shartlar bilan, ya'ni uni ta'mirlab ishga tushirish sharti bilan 2007-yilda yana O'zbekiston hukumatining tegishli idoralari va'dasida turmagani uchun bu shartnomani bekor qiladi va uni endi 2007-yilda Koreyada ro'yxatdan o'tgan Daejeon Global Co Ltd shirkatiga, demak $7 million sotadi va bu shirkat $18 million sarmoya kiritib mehmonxonani ishga tushiraman degan va'da bilan kirib keladi. Bizni demak mana shu keyingi 7 yil ichida haligi bitta mehmonxonani
nimadan dalolat, ya'ni
o'sha 3 marta savdo
obyekti pullarni oqlash nimasi mexanizmi? Mana
qarangda, bitta
cho'nqayib turgan, Toshkentning o'rtasida cho'nqayib turgan bu mehmonxona.
Mehmonxona turibdi, lekin uni atrofida katta oldi berdilar bo'lyapti. Juda katta bo'lmasa ham har qalay millionlab dollar haqida gap ketyapti. Ammo u mehmonxonaga bir tiyin ham hech kim sarflagani yo'q. Qandoq bo'lsa 7 yil 8 yildan beri shundoqqina ichkaridagi hali aytishiga qaraganda kirib chiqqan odamlari bir qo'rq qo'nchli ahvolda, tashlandiq ahvolda yotibdi. Garchi tashqarisidan sal
yaltir-yultir qilib turgan bo'lsa ham,
sal bo'lsa ham ko'rinishi bo'lsa-da. Endi demak, bizi bugungi kun davomida o'rganganimiz va hali yakuniga yetmagan kichkina bir tekshiruvlarimizdan mana shu uchalar shirkatni ham shu mehmonxonaga sotib olib, xaridor bo'lib, keyin uni kelishuv bekor qilingan uchala shirkatni ham tarixi juda shubhali va ularni mana shu 7 million yo 10 million dollar miqdorida pul kiritib, ayni summa aylanyapti. Uchala shirkatda ham 7 million dollar aylanib, keyin undan mosuvo bo'lish tarixlari ham juda shubhali. Bu borada biz ekspertlar bilan Koreyadagi biznes qoidalarini, O'zbekistondagi biznes qoidalarini yaxshi biladigan odamlar bilan suhbatlashdik va demak, ertangi kungi dasturimizda mana shu tekshiruvimiz natijalarini nimasi bilan shubhali, bu nimadan daraksiz aytgandek, agar qora qandaydir oldi berdilar daraki bo'lsa, qora oldi berdilarning aynan qay biridan darak ekanligini bir o'rganib ko'rishga harakat qilamiz. Katta va'da yo'q, lekin
kelinni kelganda ko'r, sepini yoyganda ko'r. Mana Chorsu mehmonxonasini agar kelin deb nima qilsak, u juda ko'p turmushga berilibdi. Endi bu tafsilotlarni ertangi eshittirishimizda. Havo mavzularida Ozodlik eshittirishimizni davom ettiramiz, muhtaram tinglovchi. Havo mavzularida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Mustaqillik bayram o'tadigan hudud o'zbek shou biznesining eng katta maydoni sifatida ko'riladi. 31 avgust kuni Alisher Navoiy nomli milliy bog'da o'tgan mustaqillik tadbirida respublikada ko'zga ko'ringan barcha artistlar ishtirok qildi deydi. Qo'shiq san'ati targ'iboti bilan shug'ullanadigan toshkentlik prodyuser.
Kecha o'zi pasti hamma yaxshi san'atkorlarimiz chiqdi.
Mustaqillik bayramining keyingi 19 yilda 19 marta o'tgan tantanalarida har safar har xil qo'shiqchilar ishtirok qiladi. Hatto Yulduz Usmonova Mustaqillik bayramida qo'shiq aytuvchi asosiy hofizga ham aylanib ulgurdi. Ammo siyosat supurgisi Yulduz Usmonovani maydondan tashqari qildi. Mana 19 yildirki Mustaqillik maydonidagi tadbirning ikki eng sobit ishtirokchisi ma'lum bo'ldi. Bulardan biri O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bo'lsa, ikkinchisi O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov. G'ulomjon Yoqubovni suhbatga tortib bayram taassurotlarini so'radik.
Yubiley zo'r bayram, chiroyli o'tdi, ko'tarik ruhda o'tdi. Hamma xursand, masalan, chiroyli tayyorgarligim yaxshi bo'ldi, konsertim chiroyli bo'ldi. Alo.
19 yildan beri bayram bo'layapti. Bir safar bu artistlar bor, bir safar boshqalar bor, lekin stabilni kelayotgan siz ekansiz-da, shunaqa deyishdi bizga. Har doim
to'g'ri.
Buni boisi nimada?
Boisi men har doim yangi narsa tayyorlayman. Birinchi, har gal misol o'zi bitta narsa kerak bo'lsa, men 3 ta narsa tayyorlayman har gal. Vatan to'g'risida, yurt to'g'risida, muhabbat to'g'risida har xil narsa tayyorlayman, o'sha anaqaga moslab. Mana bu yilgisini faqat qo'shig'ini bu qo'shiq ijro etilganiga hozir 28 yil bo'ldi. Uni aranjirovka qilib boshqatdan qilib etdim dedi. Kechagi o'ylasangiz degan qo'shiq etilgan qo'shiq 28 yil oldin etilgan. O'shani tanlashdim va uni etdim. Undan oldin O'zbekiston yagonasi muqaddas vatan deganda yangi qo'shiq qildik. Aliyor degan u birinchi o'rinni oldi. Eshitasiz gapimni?
Eshityapman. G'ulomjon aka, mana televizorda ko'rdik-da, har safar bultur ham ko'rdik, buroq yil ham O'zbekiston prezidenti boshqa hofizlarga nisbatan siz bilan quyuqroq quchoqlashadi. Buni boisi nima? Bir tanishligingiz bormi? Yoki sizga
ixlosmi? Tanishligim yo'q. Prosta bari bizning prezidentimiz qaysi odam mehnatni yaxshi qilsa, shuni qo'llaydi, qutlaydi. Kim misol uchun o'sha narsani har yili mana hozir bundan oldingi ko'rinlarda ham kim ishlayotganini yaxshi biladi ular. Mehnat qilayotganda kim yangilik yaratganini o'shanga qarab hurmat izzat bo'ladi.
Endi siz hurmat izzat nimaligini, shon shuhrat nimaligini ko'rgan odamsiz, lekin kechagi bayram taassurotlari mana shuncha 18 yil burun aytdim bu qo'shiqni deyapsiz. O'shani solishtira olasizmi?
28 yil oldin aytganman.
28 yil oldin. Ha, 28 yil oldin mana shu qo'shiqni aytganingizda O'zbekiston mustaqil emas bu paytda. O'zbekiston mustaqilligi bayramida aytaman deb o'ylaganmidingiz?
Yo'q, o'ylamaganman. Chunki mana shu eski qo'shiqlaringizni ko'rsam yaxshi ko'radi deyishdi. Masalan, o'sha eski ashulalardan yana bir aranjirovka qilib eting degan taklif ko'p tushyapti hozir keyingi paytda. Shu ashulalaringiz, ommalashgan ashulalaringizni yana boshqacha aranjirovka qilib zamoniga moslab yana eting deyishyapti. Shunga quloq solib, bittasini, ikkita, uchtasini qildim. Bir ikkita bayramlarda etdim. Mana bunisida yana bitta mana shu juda ommalashgan qo'shiqlardan bittasi edi. Shu etildi, juda ma'qul topishdi. Shuni ijro etdim.
Endi kim nimani ma'qul topdi? Buni hudsovet a'zolarimi yoki badiiy kengashmi, kim o'zi?
Hudsovet badiiy. Mana hozir bayramni tekshiruvchilar, bayramni qo'shuvchilar, rejissyor, masalan o'sha tanlovchilar, hamma shular eshitib ma'qul topishdi-da.
Endi mana sizni mana yosh hofizlar bilan birga turdingiz va juda chiroyli ko'rindingiz. Mana kiyimlarni ham tanladingiz. Buni rejissyorlar tavsiya qildimi, o'zingiz tanladingizmi kiyimlarni?
O'zim tanladim, o'zim tanlayman. Har doim o'zim tanlayman. Biroq menga tanlab bermaydi, yo tiktirmayman, o'zim tanlayman.
Endi boshqalarga nima munosabatingiz qanday? Kecha masalan, opera qo'shiqlariga ham ko'p o'rin berildi. Mana italyancha qo'shiqlar aytildi. Bunga munosabatingiz qanday?
Bu munosabat juda yaxshi, chunki o'zbek bolalar, o'zbek qizlar albatta butun dunyoviy anaqani baribir dunyoviy narsalarga ham egallash kerak. Opera baletimiz bizga o'sayotganidan dalolat beradi. Chunki o'zbek yigitlari, o'zbek qizlari italyancha ashulatib o'shani maromiga yetkazib yetish bu katta narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Dunyoda operachilarni o'zi kam, lekin bizdan yetishib chiqayotgan shunaqa yigitlar, qizlar bu uning uchun albatta tasanno aytishim kerak, xolos.
Endi mustaqillik bayramini kechagi masalan kechagi ruhi qanday edi? Mana shu ancha 19 ta mustaqillik bayramini ko'rdingiz siz. Kechagisini farqi nima edi?
juda katta ko'tarinki ruhda o'tdi kecha. Juda ham ko'tarinki ruhda o'tdi kecha. Boshlanishidan oxirigacha tempo shunday chiroyli, shunday ruhan ko'tarinki o'tdi.
G'ulomjon aka, endi mana 28 yil burun aytilgan qo'shiq bugun ham aytilyapti. Buni boisi nima?
Buni boisi juda ommalashgan bo'lgan ilgari ham. Misol uchun hozir uni eshitgan odamlar ko'pi hayot, masalan shu narsalarni eshitib keladi. Mana o'zimga ham ko'p telefon qilishadi. O'sha eski narsalaringizni yozib bering deyishadi. Yo, o'sha narsalar ommalashgan. Lekin hozirgi yoshlar uni bilmaydi-ku. Shu narsa misol uchun kecha menga aytishdiki, yangi qo'shiq ijro etdingiz deb yoshlar menga savol berayapti, yangi ijro etdingiz. Chunki ular mana o'sha hozirgi 19-20, 25 ga kirgan bolalar bu narsani bilmaydi, eshitmagan. O'shaning uchun ularga yangi tuyuldi. Eski odamlar oldin eshitganlarga yana yangilandi.
O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov bilan suhbatlashdik. Shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Birozdan so'ng suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.